Радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». При микрофоне Михася Скобла. 24 соковика у городни пройшла белорусская диктовка, у якой поудельничали каля 200 человек. Разом с усими ее писал доктор филологии, ведомый мовознавца, профессор Городенского державного университета имя Янки Купалы Иван Лепешев. Сегодня он гостем нашей передачи. Спадар Іван, за паўстагоддзя працы настаўнікам у школе і выкладчыкам ва ўніверсітэце вы самі, відаць, не аднойчы праводзілі дыктоўкі, а тут прыйшлі і як вучань ці студэнт самі пісалі. У чым вам бачыцца сэнс падобнай акцыі?
Я не ведаю, як яно ў нас у Беларусі ці надта патрэбна, а я ведаю, што гэта ў Польшы такое мерапрыемства праводзілася ў перыяд салідарнасці. Там, мне здаецца, удзельнічалі ў напісанні дыктоўкі мільёны людзей. Добрая справа, конечно, как бы это было оно массовое, как бы сапраўды все отчули, что это потребно, и все поудельничали. Буралкин диктовал текст, Лариса Генюш, добро все понаписали. Вельми добро, что была презентация книг Быкова. Быкова тут книжек много-много было, и амаль все пораскупили. Ну и так само листы Генюш. Это выдатная книжка.
Ваши словники, особливо самые полные у двух томах, это безумовно подел у айчынным мовазнаўстве. Скажыце, а як доўга збіраюцца ці складаюцца слоўнікі?
Ну, фразеалагізм я стаў цікавіцца вельмі даўно, яшчэ калі працаваў у школе настаўнікам. І з таго часу я рэгулярна чытаю беларускую літаратуру. Я перачытаў, можна сказаць, усе творы і да савецкага перыяду беларускай літаратуры, і савецкага, і ўсё. 380 аўтараў перачытаны мною. І складзена картатэка, там больш як 90 000 картак. На кожны фразеалагізм ёсць па некалькі ўжыванняў. Першае выданне выйшла ў 93 годзе. Там было каля 6 000. А гэта ўжо другое выданне ў 2008 годзе. Больш як 7 000. Так што доўга працаваць трэба над слоўнікам.
Спадар Іван, я ведаю, што падчас выдання вашага двухтомавага слоўніка фразеалагізмаў у выдавецтве «Беларуская энцыклапедыя» у вас узнікалі пэўныя праблемы. Раскажыце пра іх.
Не адразу мне сталі там прэтэнзіі. Трэба гэта выкінуць, трэба гэта выкінуць. Чаму? Не падабаліся некаторыя аўтары. Я спрабаваў адстойваць, паказваў, што іх нельга выкінуць. Нават народных пісьменнікаў Гілевіча, Быкова, Барадуліна. Я адстойваў, хадзіў да самога дырэктара. А дырэктарам тады працаваў Геннадзь Пашкоў. Ну, ад яго гэта ўсё ішло, бо загадчыца рэдакцыі малей і 4 рэдактары, якія працавалі са мной. Яны былі і так памяркоўныя, ім гэта ўсё роўна. Але яны выконвалі тое, што гаварыў дырэктар.
І колькі аўтараў было выкінута з вашага слоўніка?
13 аўтараў. Вот я магу іх пералічыць. Светлана Алексеевіч, Владимир Орлов, Сергей Островец, Лариса Генюш, Сергей Дубовец, Сергей Законников, Александр Лукашук, Иван Макалович, Винцес Мудров, Владимир Некляев, Ольга Павлова, Олеж Пашкевич, Борис Петрович, Михай Скобла, Масей Сиднев. А прежде того, у меня были иллюстрации еще и из разных периодичных выданий, из газет, из часописов. То так само 5 таких выданий, якія ім не падабаліся, власна кажучы, не ім, а яму самому, гэтаму Пашкову, таксама былі выкінуты. Гэта часопіс «Дзеяслоў», газеты «Народная воля», «Наша Ніва», «Наша слова», «Ніва», тая, што выходзіць у Беластоку, і «Свабода».
Спадар Іван, чым жа тлумачылі супрацоўнікі беларускай энцыклапедыі свае вось такія дзеянні? Некія ж прычыны, чаму таго ці іншага аўтара трэба зняць, яны, відаць, называлі?
Ну, мне загадчыцца рэдакцыі малей, калі я там з імі працаваў ўжо, рэдактар, це падрыхтоўка была. Так яна мне кажа, гэта трэба выкінуць. Як, ну, чаму, як жа, для чаго, чаму? Тым больш, што часам бывае так, што ў слоўнікам у артыкулі там, так, як і было дамоўлена, 2 ўсяго цытаты было. Хоць у дамоўленні іх было больш, но там 2. Так як, калі выкінуць адну і другую, то што сам артыкул, сам гэты фразеалагізм апісаны тут будзе аголены, без пацвярджэнняў. Ну, нас кажа, дырэктар выдавецтва сказаў, што выкінуць вот такіх-то, такіх-то аўтараў. І пачала мне пералічыць. Я здзівіўся. Часам я хадзіў да яго. Пастукаю туды, зайду да яго і пачынаю адстойваць. Я кажу, ну гэта ж вот Арлова цытата, чаму? Чому ви його викидаєте? Він же, кажу, у школі проходиться у хрестоматіях для середньої школи, а він мені сказав, був у хрестоматіях, тепер уже його там нема. Намекнув на те, що вже його викинули з хрестоматії, на огол трапив у нечесне. І про вас була говорка так само, там я відстоював некілька цитат, взятих з ваших творів. І він казав, що ви хочете? Він же працює на свободі. Я ще були цитати з Макаловича, при этом з його оповісті такої детективної. Яна була ця оповість, я говорив про гэта директору видавництва Пашкова. Яна була написана ще тоді, коли він, Макалович, був головним редактором газети «Звезда». Це ще було до перебудовочний час. Але він мені зразу сказав, викиньте його і не будемо розмовляти. Гэта намічник Щередича, головного редактора «Народної волі». Тоже саме, некоторые цитати Гілєвича повикидали. Не всі, а некоторые.
Радіо «Свобода» гучить передача «Вольная студія». Я Міхася Скобла, а моїм гостем сьогодні професор Гарадзенського державного університету Іван Лепішаў. І ми гутарим про те, як з ягонага словника фразеалагізмаў у видавецтве «Беларуская энцыклапедыя» викидали неугодных аўтараў. Спадар Іван, а якія конкретно цитаты вас примусили зняць?
Это вось такие. Молодший брат. Беларусы в отношениях до России и русских. Такое было тлумачение. И все приклады подтверждали, широко уживальны. Выкинули из усим, хоть там были цитаты, починаючи из Япалёсика, и там из Быкова, и Бородулина. Я специально, включаючи его, дал больше, чем 4. Все повыкидали. Старейший брат так само. Выкинули из усим полностью артикул, из усими цитатами. Далее. До белых медведев. Это завещи кого-нибудь отправить в концентрационные лагеря на полночи або на всходе России. Так само это выкинули. Нет, бы цими не было у нас этого. Архипелаг ГУЛАГ. Так само. У меня были цитаты тут из Бородулина, из Лойки, из Быкова и из других авторов, которые подтверждают уживание его в нашей литературе. Выкинули. Как бы цим так само этого не было. Усяго выкинули, коли 500 цитат. По-моему, 56 фразеалагізмаў засталіся у самім слоўніку аголенымі, без пацвярджэння іх ужывання. Я таксама хадзіў да дырэктара і гаварыў яму, я кажу, як што тады выходзіць сам артыкул, сам загаловачны артыкул выкідаць. Пакідайце так, без цытат. І так яны засталіся, без пацвярджэння.
Атрымліваецца, што пры выданні вашага слоўніка была ўведзеная цэнзура, прычым не на нейкія крамольныя думкі, а на імёны, так?
На прозвішча аўтару, або проста ім здавалася, што гэта конечно, такое, вот, как бы оно политично. Я зараз найду какие-нибудь приклады, покажу. Вот, скажем, вы просто в спину. Законникова цитата была. Под сатраповским чистком мягких и чигов Сталина, якія с замилованием опивались у многих мастацких творах, не только нашему народу чашка была выпростить спину. Так само это выкинули. Вот, скажем, на фразеологизм повесить замок народ, у меня было там несколько цитат, вот им лику и вот такая, якую они выкинули. Бороду на цитата. «Нехай живе народ у думце, у згодзе, у бунче, яму замок народ повесить не спробуйте». Выкинули. Это з Орлова. «Ці ведаем по гамбургскому рахунку мы сами, где гэтая краіна Беларусь? Менавіта краіна, а не месца жыхарства. Ці умеем мы ёю ганарыцца?» Выкинули.
Ці маеце вы намер калі-небудзь перавыдаць свой слоўнік, ужо без гэтых цэнзурных скаротаў, вернувшы ў ще 500 цитатов и 13 забороненных авторов.
Ну, словник выдачи выдаются вельми редко. В 20 годы ко мне один и тот же словник, коли есть на это причины, коли он там страшенно пополнен. Але я уже, здається, собрал все фразеологизмы, какие есть у белорусской литературной мови, и они сюда включены. Только что некоторые остались его оголенными. Переводовать его, конечно. И взрост у меня уже такой, что я не смогу перевыдать.
У вашем словнику я напоткал и гэткие фразеалагізм ніжэй калена і спасылка на цытату з выступу Александра Лукашэнкі. Гэта сапраўды адзін з ягоных улюбёных выразаў. Але ж гэты аўтар трохі дзіўнавата глядзіцца поруч з класікамі літаратуры, ці ж не так?
Там даецца тлумачэнне, адкуль пачынаў сваё жыццё той ці іншы фразеалагізм. А гэта ў мяне поўная падстава, што першы раз яго ўжыў некалі яшчэ, намусіць, у 94-м ці 95-м годзе гэты наш цяперашні прэзідэнт. Ён выступаючы там па тэлевізары, я нават здзівіўся, што ён так гаворыць, і там, значыць, насмешкі бачыў тых людзей, якія слухалі. Ну а пасля ён не аднойчы гэта ўжываў. Ну і ўслед за ім другія аўтары пачалі ўжываць. Таму я калі даваў этымалогію, я напісаў, што гэта паходзіць з маўлення нашага прэзідэнта Лукашэнкі, ад яго пайшло далей. Этымалогію я даў. Першая крыніца.
Спадар Іван, вы шмат гадоў выкладаеце беларускую мову ў Гарадзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы. Як вы сёння ацэньваеце становішча мовы ў нашай краіне? Ці былі, на вашу думку, яшчэ горшыя часы?
Не было горшых часоў. І пры савецкай уладзе ўсё ж і кніжкі выходзілі, тыражы кніжак былі параўнальна вялікія. Кепскае становішча беларускай мовы сёння такога, якога не было, ну толькі хіба можа пры царызме.
Часам можна пачуць з вуснаў кіраўніка краіны, што ў нас з Расіяй адна родная мова. Скажыце, як на вашу думку, ці можа існаваць незалежная Рэспубліка Беларусь без беларускай мовы?
Ну, пра гэта не можа быць гаворкі. Якая ж гэта дзяржава? Такога нідзе няма ў свеце, апрача толькі як у нас у Беларусі. Так аплёваць мову, паставіць яе ў такое становішча, і само кіраўніцтва, калі выступае наша самае галоўнае кіраўніцтва, яно толькі з насмешачкай адносіцца, а гледзячы на кіраўніка і астатнія так сябе паводзяць. У нас у універсітэце раней, у 91-м, 92-м, на беларускае аддзяленне набіралі 5 груп, 125 чалавек. А цяпер усяго 12 набіраюць. У мінулым годзе 18 была, ў гэтым 12. Завочныя зусім скарацілі. Раней было 5 груп на стацыянар і 2 групы на завочныя. А цяпер яшчэ няма куды размяркоўваць іх, бо школы закрываюцца, месц вакантных няма. Цяжка ўжо уявіць, што далей будзе, і горшага не можа быць.
А як вы лічыце, ці зменіцца што-небудзь да лепшага ў Беларусі пры гэтай уладзе?
Не, я лічу, што пры гэтай уладзе ніякага, само яно ніяк не адбудзецца, а гэтыя ўсе толькі накіроўваюць яшчэ на далейшае яе вынішчэнне. І як што, дык прыкрываюцца, у нас жа дзве дзяржаўныя мовы. Толькі скажы, што у нас жа дзве дзяржаўныя мовы. І ў нас універсітэце таксама, па сутнасці, нічога беларускага не засталося, апрача вот гэтай шыльды, якая вісіць на будынку. Вся дакументацыя раней, хоць вот як быў ранейшы наш Маскевіч ректорам, дык уся дакументацыя там, і савет сам як праводзілася, дык ён вёў яго па-беларуску. А цяпер усё па-руску. Як быццам жывём, як правінцыя Расіі, як дзе-небудзь у Смаленску.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Сёння ў нас гасцяваў вядомы мовазнавец, прафесар Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Янкі Купалы Іван Лепішаў. З вамі быў Міхась Скобла. Сустрэнемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.